Ακούτε το podcast Ναυαγή. Συζητήσεις και εξομολογήσεις μεταμουσικής σε ένα έρημο νησί.
Ναυαγή με τον Παύλο Τσίμα. Με την υποστήριξη της iSquare. Επίσημου διανομέα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο.
Πρώτη φορά που την είδα ήταν στο Πάλκο, τραγουδούσε με το συγκρότημα η Mamba LD. Την ξαναείδα στο σινεμά να πρωταγωνιστεί σε μια ταινία με το Μάινα και το Στάνκογλου και φέτος τη βλέπω φανατικά σε αυτή την εκπομπή που νομίζω ότι είναι η καλύτερη ψυχαγωγική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης φέτος, το μουσικό κουτί που κάνει με τον Νίκο Πορτοκαλόγλου. Η τέταρτη φορά που τη βλέπω είναι διαζώσεις, είναι απέναντί μου, είναι η Ρένα Μόρφη και είναι η καλεσμένη στους σημερινούς ναυαγούς.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ρένα.
Χαίρομαι πάρα πολύ. Καταρχάς που είσαι τόσο ενημερωμένος για την πορεία μου.
Από τότε που πρωτοάκουσα τους Mamba LD, επειδή κάνω ραδιόφωνο, ακούω τους καινούριους ήχους, μου έκανε αμέσως κλικ αυτό που κάνουν. Το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή το να λες ένα παλιό λαϊκό ή ρεμπέτικο τραγούδι και στα αυτιά του ακροατή να ακούγεται σαν να γράφτηκε χτες.
Ναι.
Αυτό δεν είναι το μυστικό.
Αυτό είναι το μυστικό και όταν το ξεκινήσανε τα παιδιά, ο Ρέστης και ο Λίσανδρος Φαλιρέας το 2007, δεν ήταν και καθόλου της μόδας.
Όχι βέβαια, ήταν πολύ πρωτότυπο, ήταν πολύ αλλιώτικο.
Το να ακούσε τη Σοφία Βέμπο, ας πούμε, ένα τραγούδι, μάλλον ένα παλιό τραγούδι με καινούριο ήχο και πόσο μάλλον και με την original φωνή, γιατί στους δίσκους χρησιμοποιούσαν samples, ας πούμε, με την original φωνή. Και ήταν ένα project το οποίο πιστεύω ότι πολύ δικαίως πήρε το δρόμο που πήρε και ανοίχτηκε στο εξωτερικό τόσο πολύ και ο κόσμος το αγάπησε. Γιατί ήταν επίτευγμα όντως να τραγουδάμε αυτά τα τραγούδια, τα ελληνικά, το Τζιτσάνι, Ζαμπέτα ή οτιδήποτε άλλο, φερμένα με έναν τρόπο που ήταν ethnic μουσική, το οποίο ο ξένο ακροατήριο αγκάλιαζε με τρομερό ενθουσιασμό. Και νομίζω ότι είναι από τα λίγα συγκροτήματα που κάνανε έτσι μια διεθνή πορεία με ελληνικό στίχο.
Ήσουν και εσύ δηλαδή σε περιοδίες στο εξωτερικό, σε φεστιβάλ έξω, σε σκηνές έξω.
Ναι, σε όλα. Σε όλα. Εγώ μπήκα στο συγκρότημα το 2010 γιατί χρειάστηκαν μια τραγουδίστρια για να κάνουν συναυλίες. Ωστόσο θεωρώ το project ότι είναι αυτό ακριβώς το πιο ηλεκτρονικό που ίσως και να μην χρειάζεται στη δισκογραφία τους τη δική μου τη φωνή. Δηλαδή εγώ θα ήθελα να ακούω το γαβαλά, ήθελα να ακούω το original και μετά στο live να του δίνουμε αυτό ψυχή και σώμα.
Το live που έτυχε εγώ να δω ήταν πάντως και έτσι φαντάζομαι ότι είναι όλα. Είναι ξεσηκωτικό. Δηλαδή είναι όλος ο κόσμος στο πόδι. Δεν μπορείς να κάτσεις να το ακούσεις χαλαρά πίσω στην καρέκλα σου.
Δεν μπορείς. Επιτρέπεται. Αλλά νομίζω ότι πολλές φορές όταν βλέπαμε κόσμο να μη σηκώνεται, αγχωνόμαστε. Και αυτό μετά ευτυχώς το απέβαλα όταν ξεκίνησα τις δικές μου συναυλίες. Γιατί δεν σημαίνει πάντα ότι διασκεδάζεις ψυχαγωγής μόνο αν κινείσαι έξαλλα. Όμως το συγκεκριμένο project, τον Mamba LD, στο live, παρότι στους δίσκους είχε μία πιο έτσι και lounge θα μπορούσες να πεις διάθεση, στο live ήταν πάρτι, ήταν μια γιορτή.
Πρέπει να κάνουμε το εξής. Θα φτιάξουμε μαζί τη φανταστική σου δισκοθήκη. Θα ζήσεις μόνη σου, ας πούμε για ένα χρόνο. Έχεις δικαίωμα να πάρεις μαζί σου 10 τραγούδια ή 10 άλμπουμ. Είναι τα μόνα που θα μπορείς να ακούς για ένα χρόνο, οπότε πρέπει να τα διαλέξεις προσεκτικά. Ξεκινάμε.
Να ξεκινήσουμε, βέβαια, έτσι κι αλλιώς μόνοι μας ζούμε εδώ και ένα χρόνο ή περισσότεροι. Απλά έχουμε πρόσβαση σε πολλά περισσότερα τραγούδια. Θα ξεκινούσα, αν έμενα ένα χρόνο μόνη μου, θα έκανα μία αναδρομή μάλλον στα ακούσματά μου, παρότι μπορεί να είναι παράτερα μεταξύ τους. Οπότε μπορεί να ξεκινούσα από κάποιο δίσκο της αδερφής μου που άκουγα όταν ήμουν μικρή, ίσως Michael Jackson, που ήταν πάρα πολύ της μόδας και ήταν πολύ πρωτοποριακό. Το History, το θυμάμαι, έχει και πολλά τραγούδια, οπότε αυτό είναι μια καλή λύση. Θα έπαιρνα μαζί μου πιο μετά όταν ανακάλυψα εγώ ίδια τους Beatles το White Album, το οποίο μπορεί να σου κρατήσει παρέα για πάρα πολλές ώρες.
Ναι, κλέβεις γιατί είναι διπλό.
Όχι, εννοώ ότι στο repeat, στο repeat. Ναι. Θυμάμαι δηλαδή να περνάω πάρα πολλές μέρες ανακαλύπτοντας κάθε φορά και κάτι καινούριο σε κάθε τραγούδι.
Ας κρατήσουμε το White Album λοιπόν, ναι, για να ξεκινήσουμε τη δισκοθήκη μας.
Ναι. Singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night.
Τα podcast είναι άχρονα, δηλαδή το ηχογραφούμε σήμερα, μπορεί κάποιος να τα ακούσει σε 10 χρόνια ή σε 50 χρόνια. Οπότε δεν έχει σημασία ο χρόνος στο οποίο τον ηχογραφούμε, αλλά εμείς ξέρουμε. Και συναντιόμαστε σε μια περίοδο που έχει πολύ σκοτάδι γύρω-γύρω και για τους γενικότερους λόγους που όλοι ξέρουμε, πανδημία, κλεισμένοι στα σπίτια μας, απόσταση, δεν λειτουργεί το θέατρο, δεν λειτουργεί η σκηνή, δεν, οι μουσικές σκηνές κτλ, το οποίο είναι ήδη μια μαυρίλα. Σε αυτήν έρχεται να κάτσει και η μαυρίλα των αποκαλύψουν για όλα τα δυσάρεστα και ερεβώδη του θεάτρου κυρίως αυτές τις μέρες. Οπότε, ξέρεις, μου έρχεται πολύ ωραίο το ότι έχω απέναντί μου ένα πρόσωπο που μου φαίνεται πολύ φωτεινό. Το βρίσκω σαν αντίδοτο, ας πούμε, σε όλη τη σκοτεινιά των ημερών.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εσύ όμως πώς το ζεις όλο αυτό?
Το ζω με το ίδιο έρευος που μιλάμε. Νομίζω ότι είναι μια χρονιά που όλοι έχουμε φτάσει στα όρια μας. Θα ήθελα να πιστεύω ότι αυτό είναι το ναδύρ, έτσι ώστε να υπάρξει πλέον μόνο άνοδος. Κάθε φορά που συνέβαινε κάτι, εγώ ανήκω σε μια γενιά σαν νέος επαγγελματίας, σαν ενήλικας, που μας έπιασε από την αρχή η οικονομική κρίση, οπότε υπήρχε μόνο κάθοδος. και διάφορα άλλα πολιτικά θέματα. Ήταν μια κακή περίοδος να ασχοληθείς με τα καλλιτεχνικά σίγουρα, αλλά άρχισε να αναπτύσσεται πάρα πολύ η ανεργία, οι νέοι άργησαν πάρα πολύ να ενηλικιωθούν και κάποιοι ακόμη δεν έχουμε ενηλικιωθεί γιατί δεν είχαμε τη δυνατότητα σε σύγκριση με τους γονείς μας που στην ηλικία μας είχαν χτίσει κάποιες βάσεις αν μη τι άλλο. Οπότε δεν θέλω να θεωρούμαστε αδικημένη γενιά, αλλά ίσως πολύ σκληραγωγημένη με έναν τρόπο.
Α, ωραίο είναι έτσι.
Ναι.
Έχουν πει για σας ότι είστε η πρώτη γενιά, τουλάχιστον από τον πόλεμο και ύστερα. Ξέρεις, κάθε γενιά ήταν σίγουρη, ερχόταν στον κόσμο σίγουρη ότι θα ζήσει πάντως καλύτερα από τους γονείς της.
Ναι.
Επειδή οι γονείς πάντα είχαν ζήσει δύσκολα.
Ναι.
Και έλεγες, τα παιδιά θα ζήσουν σίγουρα καλύτερα. Δηλαδή, τα παιδιά που γεννήθηκαν, ξέρω εγώ, στα τέλη της δεκαετίας του 40, αρχές της δεκαετίας του 50, που η Ελλάδα έβγαινε από τον πόλεμο και τον εμφύλιο, ελπίζαν, ήταν σίγουροι ότι θα ζήσουν καλύτερα. Και αυτό συνεχίστηκε για όλες τις γενιές.
Ναι.
Μέχρι περίπου τη δική σας.
Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί και η Ελλάδα γενικά σαν έθνος πάντα ήταν ένα πάρα πολύ φτωχό μέρος και οι άνθρωποι σιγά σιγά, αυτό σκεφτόμουν και εγώ, ότι μπορούσαν να είναι ευτυχισμένοι με το που κάθε μέρα κάτι θα χτίζαν και αυτό μπορεί να ήταν ότι βρήκανε δύο καρβέλια ψωμί, ας πούμε. Αυτό τους έδινε ευτυχία. Εμείς επειδή είδαμε την αυθονία και ζήσαμε σιγά σιγά τη στέρηση, τελικά μπορεί κάποιος να συγκρίνει αντικειμενικά και να πει ότι έχετε πολλά περισσότερα προνόμια και ότι δεν πρέπει να γκρινιάσετε. Ψυχολογικά όμως αυτό έχει τεράστιο αντίκτυπο το ναι. Ότι τελικά όλο και στερείσαι και τελικά με αυτό που συνέβη τον τελευταίο χρόνο είδες ότι θα ήθελες πάρα πολύ να βρίσκεσαι το 2015 που ήταν το αποκορύφωμα της κρίσης, αλλά τουλάχιστον ήσουν ελεύθερος. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι αναλογίζομαι πιο πολύ αυτή την περίοδο τους 10 χρόνια νεότερους που αυτή τη στιγμή γνωρίζουν τον κόσμο. Το να ζεις φυλακισμένος σε μια τέτοια ηλικία πρέπει να είναι πολύ επώδυνο και για το μέλλον νομίζω.
Και τραυματικό. Ποιος ξέρει. Είναι βέβαιο. Θα το ανακαλύψουμε εκ των υστέρων τι τραύμα αυτή.
Αχ, μακάρι να μην είναι βέβαιο
να
και να είναι βέβαια. Όλα αυτά εικασίες.
Μαζί σου. Σύμφωνα. Έλα να βάλουμε το δεύτερο άλμπουμ στη δισκοθήκη για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
Ναι. Δεύτερο άλμπουμ οπωσδήποτε θα είναι ο καθρέφτης του Φίβου Δελιβοριά, γιατί είναι ένας άνθρωπος που με καθόρισε. Γνώρισα το έργο του όταν ήμουν 16 ετών και με καθόρισε καλλιτεχνικά από τη στιγμή που συνεργαστήκαμε και τον θεωρώ μεντορά μου. Σίγουρα το μόνιμο τραγούδι είναι νομίζω αυτό που πρέπει.
Τον Φίβο τον άκουσες ή τον είδες?
Τον είδα στο Βόλο. το... όταν ήμουν 16 ετών, δεν θα πω πότε. σε μια συναυλία είχα πάει με τους γονείς μου και τις φίλες μου και όταν τον είδα με το που βγήκε στη σκηνή είχε μια ενέργεια και μια αύρα όπου με έκανε να πω ότι εγώ αυτό θα κάνω στη ζωή μου. Κυρίως γιατί παρότι μου άρεσαν όλα τα καλλιτεχνικά και το θέατρο και η ζωγραφική και δεν είχα επιλέξει ακριβώς το δρόμο μου, είδα ότι χωρίς να χρειάζεται να έχεις καμία τρομερή φωνητική δεξιοτεχνία, μπορείς να επικοινωνήσεις τις ψυχές των ανθρώπων και με τις λέξεις. Και ο τρόπος που το έκανε και η μεταδοτικότητα που το έκανε και το κάνει ακόμη ο Φίβος, για μένα έχει κάτι καθηλωτικό που τελικά αυτό είναι το πρότυπό μου και όχι η Whitney Houston, ας πούμε, που έχει την απόλυτη φωνή, πώς να σου πω. Γιατί έχει να κάνει με την επικοινωνία με τους ανθρώπους και αυτό ήταν που με εγωίτευσε και αποφάσισα ότι τελικά το τραγούδι είναι ο πιο άμεσος τρόπος να επικοινωνήσω.
Τότε, στα 16 δηλαδή, αποφάσισες ότι θα πάρεις αυτό το δρόμο?
Ναι, στα 16 μου. Ωστότε ήθελα οπωσδήποτε να κάνω κάτι που να περιέχει την έκθεση, γιατί δεν ντρεπόμουν σαν παιδί. Μου άρεσε δηλαδή να είμαι έτσι μπροστά, χωρίς να γίνεται αυτός ο σκοπός, αλλά όταν τα άλλα παιδάκια είχαν μια συστολή, εγώ δεν έβρισκα το λόγο, ας πούμε. Ωστότε ήθελα να γίνω και αρχαιολόγος, πράγμα το οποίο το έκανα στο ίμιση, απλά πήρα το πτυχίο της ιστορίας και της αρχαιολογίας, χωρίς να είμαι φυσικά. Νομίζω ότι γίνανε τα περισσότερα όνειρα που είχα σαν παιδί, δεν είχα άλλη κατεύθυνση, ήμουνα προς τα εκεί πάντα.
Όταν κυκλοφόρησες τον πρώτο προσωπικό σου δίσκο και χρησιμοποίησες ένα όνομα, Σούλη Ανατολή, το οποίο ήταν πολύ ωραίο. Δηλαδή είχε αυτό που κουβεντιάζαμε για το project των Ιμάμπα LD, δηλαδή να παίρνεις κάτι παλιό, κάτι που θυμίζει Μεσοπόλεμο, ας πούμε, δεκαετία 30, και να το κάνεις πάρα πολύ επίκαιρο, πάρα πολύ σύγχρονο. Θυμάμαι ότι είχες πει ότι η γιαγιά σου έπαιζε με αυτό το όνομα.
Ναι, οπότε ο προσωπικός μου δίσκος ήταν ακριβώς, είχε μια αντίθετη αντίληψη με τους Mamba LD, παρότι ο παραγωγός ήταν ο ίδιος ο Ρέστης Φαλιρέας, ενώ οι Mamba LD έχουν παλιά τραγούδια με νέο ήχο, στον πρώτο δίσκο αυτό που κάναμε τον προσωπικό μου ήταν καινούργια τραγούδια με μια πιο αναλογική προσέγγιση. Και το Σούλη Ανατολή είχε λόγους κυρίως οικογενειακούς, αλλά και αυτό που λέμε ότι σαν τίτλος σε πήγαινε κάπου που δεν μπορούσες να προσδιορίσεις. Σούλη Ανατολή ήταν το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο που χρησιμοποιούσε η γιαγιά μου όταν ασχολήθηκε με το τραγούδι τη δεκαετία του 50 στο Βόλο.
Άρα υπάρχει DNA.
Ναι, ήταν για πολύ λίγο. Απλά πρέπει να σου πω ότι εγώ δεν το ήξερα μέχρι τα 18 ότι η γιαγιά μου είχε ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι, γιατί μάλλον εκείνες τις εποχές δεν ήταν και το πιο τιμητικό, ίσως, δεν ξέρω, ίσως δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μου το είχαν πει.
Δεν ήταν πολύ κοινωνικά αποδεκτό, ας πούμε. Ότι...
Ίσως. Γι' αυτό και η ίδια δεν προχώρησε, γιατί η οικογένειά της δεν της επέτρεψε. Υπάρχει μια χαρακτηριστική ιστορία που η Μαρίκα Κοτοπούλη είχε πάει στην μητέρα της για να τη ζητήσει στο θείασό της και αρνήθηκε, οπότε η μητέρα της γιαγιάς μου. Οπότε πήρε τον δρόμο της οικογένειας πάρα πολύ γρήγορα, γιατί ξεκίνησε από μικρή αυτό το τραγούδι, αλλά την άκουγα να τραγουδάει μέσα στο σπίτι συνέχεια. Δηλαδή ήταν η γιαγιά μου η καλή φωνή.
Τι τραγούδια έλεγε?
Έλεγε «Το πλοίο θα σαλπάρει για λιμάνια ξένα», έλεγε άλλα ελαφρά λαϊκά, έλεγε «Χατζηδάκι τραγουδούσε», τραγουδούσε στον παππού μου πολλές φορές. Ήταν έτσι μια φωνή που κάθε φορά που λέγαμε θα τραγουδήσει η γιαγιά, την κοιτάγαμε όλοι με θαυμασμό και η ίδια το απολάμβανε πάρα πολύ.
Ναι,
και αυτό που είχαν οι γυναίκες τότε, οι περισσότερες, είναι ότι χωρίς ιδιαίτερη παιδεία είχαν τρομερή ευγένεια και τρομερούς τρόπους. ήταν κυρίες με την έννοια ότι ήξερε πώς να είναι φιλόξενη, ήξερε πώς να μεγαλώσει τα παιδιά της και τα εγγόνια της με τρόπους, ενώ μπορεί να έχει τελειώσει μόνο το δημοτικό. Οπότε αυτή η γενιά των γυναικών που είχε μάθει από τον Αράβη τα ρούχα της, τα ρούχα τους ας πούμε, μέχρι το να κρατάνε ένα ολόκληρο σπιτικό, είναι κάτι που εκλείπει νομίζω τώρα πια. Τώρα ξέρεις, ξέρουμε λίγο από όλα και τίποτα. Όλα τα ξέρει το YouTube, εμείς δεν ξέρουμε πολλά πράγματα.
Ναι, όντως ήταν θαυμαστές φυσιονομίες αυτές οι γυναίκες. Είχαν κάτι...
Ίσως πιο ολοκληρωμένες.
Ποιος ξέρει. Είναι απλώς νοσταλγούμε μια εποχή που δεν ζήσαμε και τη φανταζόμαστε πιο ωραία από ό,τι ήταν.
Αυτό είναι πάντα ένα θέμα. Δηλαδή εγώ είμαι κατά της ρητρολαγνίας. Κάθε φορά μια πολύ κλασική ερώτηση που μου κάνουν, επειδή εμπνέει κάτι ρετρό, ίσως και εγώ να το εμπνέω με κάποιο τρόπο μέσα από τη μουσική, με ρωτάνε σε ποια εποχή θα ήθελες να ζεις, και τους λέω σε καμία άλλη εκτός από αυτή που ζω τώρα, γιατί δεν ξέρεις άμα θα σου τέριαζε. Κάθε γενιά νοσταλγεί κάτι που δεν έχει ζήσει, χωρίς να ξέρει πραγματικά άμα θα μπορούσε να προσαρμοστεί σε εκείνη την εποχή. Δηλαδή ωραία τα ρούχα, τα δαντελωτά, αλλά η καταπίεση των γυναικών δεν
για να χωρέσουν μέσα σε αυτό το ρούχο. Ναι.
Ναι.
Και όχι μόνο αυτά.
Ναι. Και όλα αυτά.
Να βάλουμε τρίτο δίσκο στο pick-up.
Τρίτο δίσκο, ναι, βεβαίως. Θα βάλουμε... Τώρα μου ήρθε στο μυαλό, όταν υπήρχαν ακόμη δισκοπολία, θυμάμαι ότι πήγαινα, άλλος ένας λόγος που αγάπησα το λαϊκό τραγούδι από νωρίς, πήγαινα για να ολοκληρώσω τη συλλογή μου στα πιο φτηνά, που ήταν συνήθως παλιές επιτυχίες της Τζένις Βάνου, της Βίκης Μοσχολιού, τα πρώτα της Δήμητρας Γαλάνη. Οπότε νομίζω ότι τώρα μου ήρθε στο μυαλό μια ασπρόμαυρη φωτογραφία της Βίκης Μοσχολιού, και νομίζω ότι τα Ξημερώματα ήταν το τραγούδι που με ταρακούνησε, και ήμουνα μόλις 18,5 ετών.
Δίσκι, βινήλιο ή CD?
Εγώ ήμουνα στην εποχή που τα βινήλια ήταν ξεπερασμένα, τώρα επανήλθανε. Ήτανε τα CD και είχαμε και την ευκαιρία να πάμε να τα ακούσουμε στο δισκοπωλείο. Δεν είναι φοβερό αυτό, που τώρα πια δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει κάποιος να ακούσει μια ολοκληρωμένη δουλειά ενός καλλιτέχνη που βρίσκεται σε ένα άλμπουμ. Ναι. Παρότι επιμένουμε και κυκλοφορούμε άλμπουμ, είναι πάρα πολύ σπάνιο πλέον να υπάρξει κάποιος που να ερευνήσει στα αλήθεια τη μουσική και το έργο ενός καλλιτέχνη. Συνήθως ξεχωρίζει ένα τραγούδι και ναι, αυτό παίρνει τον δρόμο του.
Έχει χαθεί και η έννοια του άλμπουμ. Δηλαδή, ναι, που είναι, θα μπορούσε να είναι μια ολοκληρωμένη δουλειά, κάτι που έχει αρχή, μέση, τέλος. Γιατί τώρα είναι streaming, οπότε ακούς ένα τραγούδι.
Γι' αυτό αναρωτιέμαι και γιατί βγάζουμε άλμπουμ ακόμη. Νομίζω ότι αυτό εμπεριέχει μια ρετρολαγνία.
Έχει. Μοσχολιού λοιπόν.
Κοντά στα ξημερώματα, κοντά στα ξημερώματα. Και πριν να βγει ο ήλιος, την πόρτα μου εχτύπησε, την πόρτα μου εχτύπησε ένας χαμένος τα χρόνια
Πώς ήταν να μεγαλώνει κανείς στο Βόλο εκείνα τα χρόνια?
Ξέγνιαστα.
Ξέγνιαστα. Νομίζω ότι όλες οι πόλεις που βλέπουν στη θάλασσα έχουν μια ξέγνιασιά.
Ναι. Πιστεύω ότι ο Βόλος είναι από τις ωραιότερες πόλεις της Ελλάδος, χωρίς να το λέω αυτό με τοπικισμό. Έχει έναν τρόπο και αυτό που συνδυάζει το βουνό με τη θάλασσα. Εγώ μεγάλωσα δηλαδή σε μια ομορφιά που θεωρούσα κάπως δεδομένη, και όταν τελικά με τους Mamba LD ταξιδέψαμε και μέσα και έξω, είδα ότι είναι ασύγκριτο το τοπίο και οι χάρες αυτής της περιοχής. Παρότι από μικρή δεν είχα ποτέ σκοπό να μείνω στο Βόλο. Θυμάμαι να υπάρχουν διάφορες διενέξεις στο σχολείο, όπως έχουν όλα τα παιδάκια. Αλλά δεν θέλω να το πω bullying, γιατί όποτε το έχω πει μου λένε τι εννοείς και τι συμβαίνει και όλα αυτά. Αλλά δεν με ένοιαζε, η δύναμη που έπαιρνα ήταν ότι εγώ θα φύγω από εδώ. Και ίσως αυτό να είχε να κάνει και με την εξάσκησή μου στο να μην με ενδιαφέρει η έκθεση που λέγαμε, και στο ίσως να είμαι πιο θαραλέα. Ωστόσο δεν έχω κακές αναμνήσεις καθόλου. Έχω πάρα πολύ όμορφες αναμνήσεις. Οι γονείς μου και η οικογένειά μου, οι φίλοι μου είναι στο Βόλο. Και μου κοστίζει πάρα πολύ που δυστυχώς σε αυτή την περίοδο δεν έχουμε τη δυνατότητα να βρεθούμε με τους δικούς μας ανθρώπους. Ναι.
Να σε ελπίσουμε ότι θα τελειώσει γρήγορα αυτό, γιατί πραγματικά είναι ανυπόφορο.
Ναι, δεν μπορεί να μην τελειώσει όμως.
Μου είπες ότι η απόφαση μέσα σου να ακολουθείς αυτό το δρόμο που ακολουθείς γεννήθηκε σε μια συναυλία του Φίβου Δελιβοριά στο Βόλο. Πώς το έκανες πράξη, δηλαδή μετά?
Μετά αμέσως πλησίασα το Φίβο για να τον γνωρίσω. Ο Φίβος μόλις είχε βγει από το στρατό και ο ίδιος και είχε τρομερή όρεξη για μουσική. Έχει και ένα στοιχείο ο ίδιος σαν άνθρωπος που του αρέσει πάρα πολύ να μεταδίδει την γνώση του, τις άπειρες γνώσεις που πιστεύω ότι έχει και στον κινηματογράφο και στη μουσική. Του αρέσει να συζητάει, να σου δείχνει δίσκους, τρόπους να ανακαλύπτεις μόνος σου. Και έτσι πολύ γρήγορα, όταν ήρθα πλέον στην Αθήνα, πάλι έψαξα και τον βρήκα και ξεκίνησε μια μαθητεία, λόγω και μέναμε κοντά, και πάρα πολλά βράδια καθόμουν μαζί του στο πιάνο, και ήταν πολύ αυστηρός δάσκαλος γιατί ήθελε να βρω τον δικό μου τρόπο να τραγουδάω και να εκφράζομαι και να μην μιμούμε φωνές που με γοητεύουν, όπως η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Αφροδίτη Μάνο, τραγούδια τότε που ακούγαμε. Α, μου ήρθε και ένα υπέροχο τραγούδι της Αφροδίτης Μάνου για μετά.
Α, θα είναι το επόμενο. Κράτα το.
Και έμαθα πολλά, και κυρίως αυτό που μου εξάσκησε ήταν η κριτική ικανότητα και το να αποκτήσω τη δική μου αισθητική. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτό είναι το σωστό να συμβεί όταν μαθητεύεις δίπλα σε κάποιον, να μπορέσεις να βρεις τον τρόπο. Το ίδιο ισχύει και με την ιστορία, με τις σπουδές. Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για μένα. Όχι γιατί έμαθα ιστορία, ίσως να μην θυμάμαι και τίποτα, αλλά έμαθα τον τρόπο να ερευνώ, έμαθα το να έχω την κριτική ικανότητα, ότι καλά και την βασική γνώση ότι ό,τι ζούμε τώρα έχει ξανασυμβεί. Ότι δεν είμαστε οι μοναδικοί στον κόσμο γενικά, ότι τα λάθη επαναλαμβάνονται δυστυχώς. Όσο λιγότερη ιστορία ξέρεις, τόσο περισσότερες φορές θα κάνεις το ίδιο λάθος. Οπότε νομίζω ότι αυτό οι σπουδές μου εκείνη την περίοδο, μαζί με όλες αυτές τις συζητήσεις που κάναμε με τον Φίβο, με βοήθησαν στο να αποκτήσω τη δική μου κριτική ικανότητα και αισθητική.
Και πότε ήταν η πρώτη φορά που ανέβηκε στη σκηνή ίδια για να τραγουδήσεις, ενώ σε σκηνή επαγγελματική, σε σκηνή κανονική?
Σε σκηνή επαγγελματική ήταν στο πλευρό του Φίβου. Αλλά δεν ήταν από την αρχή, γιατί μάλιστα είχα πάει, παρότι είχαμε φιλική σχέση, είχα πάει σε μία οντισιόν που είχε κάνει και με είχε απορρίψει και μου είχε φανεί και τρομερά περίεργο ότι πώς τολμάει από τη στιγμή που είμαι φίλη του. Αυτό όμως ήταν ακόμη κάτι παραπάνω που έκανε ο ίδιος με αγάπη, αλλά και προσωπικό του επαγγελματισμό. Οπότε όταν ήρθε η ώρα, μου έδωσε την ευκαιρία. Όχι ο ίδιος, η ομάδα του έγινε τυχαία, η αλήθεια είναι, γιατί βρισκόμουν σε μία πρόβα όπου ήταν άρρωστος, μία πρόβα δική του. Ήταν άρρωστος ο Φίβος και ανέβηκα εγώ να πω τα τραγούδια του και με άκουσε ο μάνατζέρ του και είπε να δώσουμε μία ευκαιρία στο να πάω μαζί στις περιοδίες. Οπότε έγινε τόσο τυχαία.
Στην πρόβα που έλειπε ο Φίβος,
ναι,
έγιναν όλα.
Ναι, ο ίδιος μου λέει είμαι άρρωστος, ανέβα εσύ, γιατί εγώ ήξερα εννοείται το ρεπερτοριό του. Κάπως έτσι έγινε. Ήταν στην Πάρο το πρώτο μου live, την ημέρα των γενεθλίων μου. Σαν μύωψ ανέβηκα πάνω στη σκηνή και με πλήρη άγνοια κινδύνου. Πολύ σύντομα, μετά από ένα χρόνο συνεργασίας με το Φίβο, μπήκα στο συγκρότημα των Imam LD, πάλι με πλήρη άγνοια κινδύνου. Δηλαδή, νομίζω ότι εξελίχθηκα πολύ σαν καλλιτέχνης και συγκεκριμένα και σαν τραγουδίστρια επί το έργον περισσότερο. Ακούω δηλαδή πρώτες μου εμφανίσεις και κρύβομαι, ξέρεις.
Όμως ξεκίνησες πάντα να τραγουδάς ελληνικά τραγούδια με ελληνικό στίχο, ενώ έχω την εντύπωση ότι τα περισσότερα παιδιά στις γενιές αυτές, τις δικές σας ας πούμε, η πρώτη τους τάση ήταν να τραγουδήσουν αγγλικά, να πούν τραγούδια όχι με ελληνικό στίχο, όχι με την ελληνική παράδοση. Εσύ γιατί?
Πρώτον, για το λόγο που εξήγησα και πριν, ήταν τα πιο φτηνά CD, οπότε ήταν και αυτά που χτίσανε τα ακούσματά μου. Αλλά αγάπησα πάρα πολύ το λαϊκό τραγούδι από πολύ νωρίς. Κατάλαβα το κλασικό λαϊκό τραγούδι, δηλαδή τον Ζαμπέτα, το Χιώτη, το Τσιτσάνι. Είδα ότι είναι μια τεράστια θάλασσα συναισθημάτων και όχι μόνο μπορεί να αποτυπώσει ένας απλός λαϊκός στίχος απόλυτα ένα συναίσθημα, μπορεί να σου το μεταδώσει, μπορεί να σε λυτρώσει. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Ήξερα πολύ καλά τις δικές μου ικανότητες και ότι εμένα δεν μου άρεσε να ακούω, όπως ας πούμε, μια κακή προφορά, έτσι δεν θα ήθελα να το κάνω. Και μάλιστα όταν είχα την ευκαιρία να πάρω μια υποτροφία για το Berkeley, το Πανεπιστήμιο της Βοστόνης της Μουσική, ήμουνα σίγουρη ότι εγώ θέλω να υπηρετήσω το ελληνικό τραγούδι, οπότε δεν έφυγα. Λέω εγώ θα κάνω αυτό. Και τελικά αυτή η επιλογή με ταξίδεψε πολύ περισσότερο στον κόσμο από το να πάω στην Αμερική και να κάνω κάτι με το οποίο δεν έχω μεγαλώσει, δεν είναι στο αίμα μου, παρότι μπορεί να το λατρεύω, γιατί πολλοί όσοι πηγαίνουν το λατρεύουν.
Υποσχέθηκες ένα τραγούδι της Αφροδίτης Μάνου.
Ναι. Θα προτιμούσα τώρα, μιας και είπαμε θα το κάνουμε μετά, το χρωστάω, επειδή θυμήθηκα αυτό που λέγαμε για το πιάνο και τις βραδιές του πιάνου, να πούμε ένα τραγούδι, να ακούσουμε ένα τραγούδι του Λέοναρντ Κοέν από τον δίσκο τραγούδια Μίσους και Αγάπης, το Famous Blue Raincoat, που θυμάμαι ότι την πρώτη φορά που μου το έπαιξε ο Φίβος ένα βράδυ που βρέχε στο πιάνο, έβαλα αμέσως τα κλάματα.
Αλήθεια. Η μουσική, γιατί μπήκες και στην ιστορία που διηγείται το τραγούδι.
Για την ιστορία που διηγείται και αμέσως κατάλαβα την ευαισθησία και τον τρόπο. Αυτή ήταν η πρώτη μου γνωριμία με τον Λέοναρντ Κοέν.
Ο οποίος έχει το εξής ενδιαφέρον που μοιάζει σχεδόν αρχαιοελληνικό. Ήταν ένας ποιητής ο οποίος είχε εκδώσει ποιητικές συλλογές οι οποίες είχαν πάρει εξαιρετικές κριτικές, τον θεωρούσαν τον καλύτερο ίσως ποιητή της γενιάς του, μέχρι που ανακάλυψε ότι αν τα ποίηματά του τα επενδύει με μουσική και τα τραγουδάει, θα είναι μια ποίηση για μεγάλα ακροατήρια, το οποίο είναι η ουσία του, η ουσία αυτής της δουλειάς, νομίζω.
Της τραγουδοποιίας, ναι, ναι. Της αληθινής τραγουδοποιίας αυτή είναι, αλλά είναι όντως ποιητής ο Λέοναρντ Κοέν και είναι πολύ σημαντικό και ο τρόπος που τελικά ντύνονται με τη μελωδία και πώς περνάνε.
It's four in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for nothing now. I hope you're keeping some kind of record. Yes, and Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you, you looked so much older. Your famous blue raincoat was torn at the shoulder. You'd been to the station to meet every train. Then you came home without Lily. And you treated my woman to a flake of your life. And when she came back, she was nobody's wife. Well, I see you there with a rose in your teeth. One more thin gypsy thief. Well, I see James away.
Πώς έγινε η συνάντηση με τον Σίμαν Μπαϊλντή?
Ήρθαν σε μία πρόβα με τον Φίβο που κάναμε και με είδανε και χτύπησε το τηλέφωνό μου. Και επειδή ήμουνα αρκετά εξοικειωμένη με το λαϊκό ρεπερτόριο, που τότε δεν ήταν της μόδας, όπως πολύ σωστά είπαμε, ότι τα περισσότερα νέα παιδιά τους άρεσε πιο πολύ το αγγλόφωνο ή το πιο pop. Έτσι δεν χρειάστηκε να κάνουμε καθόλου πρόβα, γιατί οι ίδιοι είχαν ανάγκη μέσα σε 3 μέρες να βρουν μια τραγουδίστρια. Ανέβηκα στη σκηνή χωρίς πρόβα, τους γνώρισα επί σκηνής, τους περισσότερους. Πέρασα πάρα πολύ ωραία, δεν ξέρω πώς πέρασαν αυτοί που ήταν από κάτω.
Γιατί?
Γιατί ήταν σε ένα χώρο, στο Κάπα 44, που ηχητικά ήταν αυτό που ήταν. Εγώ ήμουνα τρομερά ενθουσιασμένη, χόρευα συνέχεια, έλεγα όλα τα τραγούδια απ' έξω, βέβαια ό,τι θυμόμουν. Αλλά είχα τόσο ενθουσιασμό και ορμή, επειδή ήταν κάτι νεανικό που με αντιπροσώπευε όλο αυτό, με τον υπολογιστή, με τον DJ, με τις λούπες δηλαδή, και με όλη αυτή την ενέργεια, που νομίζω ότι πιο πολύ διασκέδαζα παρά δούλευα.
Αλλά μετά αυτό είναι μια σχέση που έμεινε.
Έμεινε. Πολύ γρήγορα ξεκινήσαμε κάποιες συναυλίες στο εξωτερικό. Θυμάμαι με πήρε μια μέρα τηλέφωνο ο Λίσανδρος και μου είπε: μπορείς τάδε του μηνός να κάνουμε μια συναυλία στο Μπαχρέιν? Και νόμιζα ότι εννοεί κάποιο μαγαζί, λογικά. Γιατί πώς θα πάμε εμείς στο Μπαχρέιν? Και ίσως να ήταν αυτό και το πρώτο εξωτερικό πριν κάνουμε μια Γερμανία. Πολύ σύντομα κάναμε την πρώτη μας μεγάλη περιοδία στην Γερμανία. Μετά ακολούθησαν άλλες 5. Και όλο και αυτό το πράγμα διευρυνόταν, γιατί κάναμε και tour και σε υπόλοιπες πόλεις και πρωτεύουσες της Ευρώπης μαζί με την Γερμανία. Και λέω τη Γερμανία γιατί πηγαίναμε σε όλη τη Γερμανία. Και γινόταν αυτό το πράγμα πολύ σταδιακά. Ο κόσμος δηλαδή μας γνώριζε μέσα από το live, και την επόμενη χρονιά ήταν όλο και πιο πολλοί. Το χτίσαμε και το κερδίσαμε. Και μετά ξεκίνησε και κάποιες άλλες συνεργασίες, κάναμε κάποιες περιοδίες και στη Γαλλία, κάναμε κάποιες πολύ σημαντικές συμμετοχές σε διεθνή φεστιβάλ όπως το South by Southwest Festival στο Austin ή το Lowlands που είναι στην Ολλανδία, στον Καναδά το Διεθνές Jazz Festival, πάρα πολλά.
Το Apple Watch είναι ένα ρολόι που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Σε παροτρύνει να κάθεσαι λιγότερο και να γυμνάζεσαι περισσότερο, ενώ σε βοηθάει να παρακολουθείς την υγεία σου, να μετράς τους καρδιακούς σου παλμούς και προσαρμόζεται στις δικές σου ξεχωριστές ανάγκες. Με το Apple Watch μπορείς να κάνεις τα πάντα απευθείας από τον καρπό σου.
Τα φεστιβάλ έχουν το κοινό τους. Στις άλλες σας συναυλίες, ποιος κόσμος ένιωθες ότι έρχεται? Τι ήταν αυτοί που ήταν από κάτω? Ήταν Έλληνες που συμμετείχανε γιατί και αυτοί αγαπούσαν τα τραγούδια? Ήταν
πολύ σπάνια ήταν Έλληνες.
Ναι.
Πολύ σπάνια εννοώ ήταν η πλειοψηφία Έλληνες, κυρίως σε κάποιες μεγάλες πόλεις όπως το Βερολίνο ή το Μόναχο που έτσι κι αλλιώς έχουν πληθυσμό και παρακολουθούν. Αλλά δεν απευθυνόταν στην ομογένεια αυτό που κάναμε. Νομίζω ότι οι ομογενείς που ασχολούνται με την ελληνική μουσική θέλουν έτσι λίγο πιο λαϊκά ακούσματα για να νιώσουν πατρίδα, έτσι δεν είναι, δεν ξέρω. Όχι, ήταν διεθνές το κοινό, δηλαδή ήταν το τοπικό κοινό. Στο εξωτερικό...
Αλλά χόρευαν παρόλα αυτά.
Χόρευαν από το πρώτο τραγούδι. Το live, αυτό το σημειώνω γιατί η ελληνική νοοτροπία θέλει οπωσδήποτε ένα χρονικό διάστημα για να εξοικειωθεί. Στο εξωτερικό οι συναυλίες έχουν το μισό χρόνο, υποχρεωτικά είναι 90 λεπτά. 60 με 90 λεπτά και οι άνθρωποι που έρχονται ξέρουν γιατί έρχονται και είναι για να ακούσουν μουσική και να εκτονωθούν μέσα από τη μουσική. Ήταν πολλά τα περιστατικά που έβλεπες πάρα πολύ σοβαρούς ανθρώπους με κοστούμι που μόλις έχουν έρθει από τη, γυρίσει από τη δουλειά δίπλα στο αφεντικό τους να χορεύουν έξαλλα χωρίς να τους νοιάζει. Οπότε αυτή η νοοτροπία εμένα μου αρέσει και μου ταιριάζει και ήταν πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι δεν καταλάβαιναν λέξη από όλα αυτά που τραγουδούσαμε και όμως ανταποκρίνονταν σαν να καταλαβαίνουν, και αυτό είναι η δύναμη και της λαϊκής μελωδίας αλλά και του live, της συναυλίας και της επικοινωνίας, αυτό που λέγαμε και στην αρχή, ότι μπορεί τελικά με τη γλώσσα του σώματος ή μέσω της μουσικής από ένα χαμόγελο που θα κοιταχτείτε να νιώσετε την ίδια ψυχική ανάταση που μπορεί να μην έχετε περάσει ούτε την ίδια μέρα, ούτε την ίδια παιδική ηλικία, ούτε να μην μιλάτε ούτε προφανώς την ίδια γλώσσα.
Προφανώς, προφανώς. Αλλά αφού λοιπόν το έχεις ζήσει και το έχεις κάνει για τόσα χρόνια και σε τόσα διαφορετικά κοινά, εξήγησέ μου ποια είναι η, ας χρησιμοποιήσω αυτή τη βαρύ δουπλέξη, ποια είναι η ιδεολογία πίσω από αυτό το project? Παίρνω ένα παλιό τραγούδι, ένα λαϊκό τραγούδι του 50 ας πούμε, του Τσιτσάνη ή του Ζαγορέου ή δεν ξέρω εγώ τι άλλα λέτε τα πάντα, ή του Ζαμπέτα ας πούμε, και το λέω με ένα ύφος και σε έναν πειραγμένο ρυθμό σαν να γράφτηκε χτες, σαν να το έγραψε ένας πιτσιρικάς 22 χρονών.
Ναι, εγώ σαν παρατηρητής και σαν εκτελεστής μπορώ να το απαντήσω, γιατί οι ειδικοί για να το απαντήσουν αυτό είναι ο εμπνευστής, ο Ορέστης Βαλιρέας και ο αδερφός του Λίσανδρος. Τώρα έχουμε κάνει ένα διάλειμμα, έχουμε εδώ και 2-3 χρόνια που το συγκρότημα είναι ανενεργό. Νομίζω ότι το κίνητρό του, από τις κουβέντες φυσικά που έχουμε κάνει, είναι αυτό που γινόταν και γίνεται κατά κόρον στο εξωτερικό και στη hip hop μουσική, όπου παίρνεις κάποιο sample και αυτό το βάζεις σε μία λούπα και γίνεται κάτι μοντέρνο ή έχεις ένα στοιχείο, είναι σαν τη μαγειρική. Μάλλον γι' αυτό και το ονόμασαν η Mamba LD. Βάζεις διάφορα στοιχεία και κάνεις τη δική σου συνταγή. Και αυτό το έχω καταφέρει και από τους προσωπικούς μου δίσκους πλέον που δεν έχουν να κάνουν με το παλιό τραγούδι. Έχω βάλει όλα μου τα ερεθίσματα από τα ταξίδια, από τις μουσικές, από εντυπώσεις, από γεύσεις και έχω κάνει τη δική μου συνταγή και έχω βγάλει κάτι πάρα πάρα πολύ προσωπικό.
Σας έχει πει ποτέ κανείς ότι βρε παιδιά, αυτά είναι κλασικά πράγματα, δεν κάνει να τα πειράζετε, δεν κάνει να τα λέτε αλλιώς?
Για τις διασκευές, πολλές φορές, μάλιστα και εγώ τώρα στην εκπομπή με τον Νίκο Πρωτοκάλογλου στο Μουσικό Κουτί καλούμε να πω διάφορα τραγούδια από Καζαντζίδη και Χαρούλα Αλεξίου, διάφορα που κανονικά δεν θα έπρεπε να τα αγγίζουμε. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανονικά δεν θα έπρεπε να τα αγγίζουμε, ότι η μουσική είναι κάτι ζωντανό και ο τρόπος που ζει είναι μέσα από τα στόματα και τα αυτιά των ζωντανών ανθρώπων και έτσι εξελίσσεται όπως και η γλώσσα. Mm. Αλλιώς θα ήταν λατινικά, μια νεκρή γλώσσα. Αλλιώς θα ήταν ένα ηχογράφημα που όταν θα έσπαγε ο δίσκος δεν θα το ξανάκουγε ποτέ κανείς, θα χανότανε.
Συμφωνώ μαζί σου, έχεις δίκιο σε αυτό. Απλώς έχω την εντύπωση ότι όταν κάνεις μια διασκευή ενός παλιού τραγουδιού, ενώ τραγουδάς τους ίδιους στίχους και πατάς πάνω στην ίδια μελωδική γραμμή, δεν τα αλλάζεις. Αλλάζεις κάτι στο ρυθμό, αλλάζεις κάτι στα όργανα, αλλά αλλάζεις κάτι και στον τρόπο που προφέρεις τις λέξεις, που τοποθετείς τις φράσεις. Έχω δίκιο?
Φιλτράρεται μέσα από τον εαυτό σου. Και αυτό είναι το στίχημα. Αν μπει στην παγίδα να το εκφέρεις και να το πεις με έναν τρόπο που να μοιάζει πάρα πολύ το πρωτότυπο, τότε ίσως να μην έχει νόημα και θα ήταν πολύ καλύτερο να είναι το πρωτότυπο στη διασκευή που λέγαμε και πριν, μέσα στο, όπως ας πούμε ήθιστε με τα samples. Ο τρόπος είναι να περάσει μέσα από το δικό σου φίλτρο αυτό και τότε είναι που ξεκινά και παίρνει καινούρια ζωή και αποκτά άλλο νόημα. Και αυτό ήταν ακριβώς που με εγωίτευσε στην πρώτη συναυλία που είδα με το Φίβο. Έλεγε ένα τραγούδι του Άκη Πάνου, το «Πες μου παππού», και δεν ήξερα μέχρι τότε ότι μου αρέσει τόσο πολύ αυτό το τραγούδι, μέχρι που το είπε ένας νέος άνθρωπος και το είπε με έναν τρόπο που άκουσα εγώ η 16χρονη τις λέξεις, γιατί μέχρι τότε ήταν κάτι που ακούγανε μεγάλοι. Είναι πολύ σημαντικό και αυτός είναι ο τρόπος που θα βρεις τη δική σου ερμηνεία, είτε πρόκειται για διασκευή είτε για πρωτότυπα τραγούδια που λέω τώρα με τις προσωπικές μου δουλειές. Να βρεις τον τρόπο να μιλάς και να αποκτήσεις τη δική σου ταυτότητα και όταν σε ακούει κάποιος να λέει «Α, Ιρένα».
Αφήσαμε τη δισκοθήκη μας.
Αφήσαμε τη δισκοθήκη μας, υποσχέθηκα μια Αφροδίτη Μάνου ακριβώς γιατί ήταν πάλι από τα πρώτα μου. Έχουμε μείνει πολύ πίσω στο παρελθόν γιατί νομίζω ότι ένας χρόνος να έχω δίσκους... Θα ήθελα όντως αυτά τα πράγματα που με δημιούργησαν. Πάμε να ακούσουμε την νυχτερινή εκπομπή που είναι ένα τραγούδι της Αφροδίτης Μάνου που μου φαίνεται έξυπνο και χαρούμενο. Θα ήθελα ας πούμε το βράδυ που θα είμαι μόνη μου. Ελπίζω να είναι σε ένα νησί, έτσι.
Σε νησί θα είναι.
Να φαντάζομαι ότι βρίσκομαι κάπου στην πόλη, στο αυτοκίνητο και ακούω μια νυχτερινή εκπομπή.
Στη σκηφισία στο φανάρι κάνω αριστερά
Κάποια στιγμή παράλληλα με το project των Iman Bailey, αρχίζει να κάνει και τι προσωπικέ σου δουλειέ.
Ναι.
Αρχίζει να κάνει δικά σου τραγούδια, δικά σου άλμπουμ.
Ναι, ναι. Τώρα είμαι στο δεύτερο. Το 16 ξεκίνησα το δικό μου. Με τους Imam δεν κάνουμε πράγματα. Δηλαδή ο ίδιος ο Ρέστης βαρέθηκε γιατί κουραστήκαμε πολύ. Κάνανε περισσότεροι παιδιά και όλες. Και οπότε όλοι βαρύνανε. Κουραστήκαμε πολύ όλο αυτό το ταξίδι και το γύρω-γύρω. Η αλήθεια είναι ότι για να κάνεις διεθνή καριέρα από την Ελλάδα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μάλιστα είχαμε σκεφτεί μήπως μετακομίζαμε κάπου πιο κεντρικά.
Αλήθεια.
Ναι, γιατί τα έξοδα είναι τεράστια να φύγεις από εδώ για να πας. Δηλαδή είμαστε τόσο αποκομμένοι Βαλκάνιο, δεν καταλαβαίνω.
Πού θα μπορούσατε να ζήσετε, το σκεφτήκατε πού θα ήταν μια περιοχή στην οποία θα μπορούσατε στα αλήθεια να ζείτε?
Τότε που θα μπορούσαμε να ζούμε θα έπρεπε να είναι κάπου κεντρικά για να μπορούμε να... Εντάξει, στην Ισπανία θα ήταν το καλύτερο. Αλλά νομίζω ότι άμα πρέπει να είσαι κάπου κέντρο, πρέπει να είσαι στο Βέλγιο για να μπορείς να πηγαίνεις παντού.
Λίγο βαρετό, αλλά
βαρετό, βαρετό, αλλά κεντρικό.
Έχει σύντομες διαδρομές. Τώρα που είπες για Ισπανία, ένα επίσης χαρακτηριστικό και δικό σου και τον Iman Bailey, αλλά και δικό σου, είναι ότι τα κρουστά, ο ρυθμός έχουν κάτι που
Λάτιν.
Έρχεται από την ισπανόφωνη, από τη λατινική, από τη λατινοαμερικάνικη μουσική. Προφανώς αρέσει.
Είναι πολύ, πολύ έντονη η επιρροή της λατινικής μουσικής, ιδίως στα δικά μου, ακριβώς γιατί πάλι έχει να κάνει με τη λαϊκή μουσική. Είναι η λαϊκή μουσική μιας άλλης υπήρου. Είδα από κοντά, σε διάφορα ταξίδια που είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε λόγω των Iman Bailey, εγώ ξέφευγα πάντα όποτε πηγαίναμε στην Αμερική και πήγαινα προς τα εκεί, τους ανθρώπους να επικοινωνούν με την μουσική με έναν τρομερά λυτρωτικό τρόπο, δηλαδή χρησιμοποιούν μέσα στη ζωή τους τη μουσική. Φτωχοί άνθρωποι μπορεί να ζουν 7 άτομα μέσα σε ένα πολύ μικρό σπίτι και να παίζουν τα παιδιά έξω μπάλα έχοντας πολύ δυνατά μουσική, ακούγοντας μια κούμπια ή κάτι ανάλογα με τη χώρα. Ή στον Άγιο Δομήνικο μέρα μεσημέρι, όλη την ημέρα μάλλον, η μποντέγα, το λεγόμενο ας πούμε παντοπολείο, παίζει πάρα πολύ δυνατά μερέγγε όλη τη μέρα και η γιαγιά κάθεται δίπλα και κοιμάται και δεν την ενδιαφέρει καθόλου. Είναι μέσα και το βράδυ βγαίνουν στον δρόμο και χορεύουν μεταξύ τους και αυτό είναι η διασκέδαση. Ήταν κάτι που με εγωίτευσε πάρα πολύ, ιδίως στην κεντρική Αμερική εκεί στην Καραϊβική, και κατάλαβα ότι έχουμε κοινά στο ταπεραμέντο πάρα πολλά. Και αν καταφέρουμε και εμείς να χρησιμοποιούμε κατά αυτόν τον τρόπο έτσι τη μουσική, θα είμαστε πολύ πιο ευτυχισμένοι.
Ναι, γιατί το κλίμα μας το επιτρέπει. Δηλαδή, σου επιτρέπει να ζεις λίγο πιο υπαίθρια και να χορεύεις έξω.
Μακάρι να μπορούσαμε να χορεύουμε.
Αν σπάσεις το κοινωνικό στερεότυπο, ας πούμε.
Αν σπάσεις ότι το αφεντικό σου είναι δίπλα και θα σε κρίνει. Αυτό που λέγαμε και πριν. Και μάλιστα... συγκεκριμένα με την Λάτιν μουσική είναι κάτι που έκανε ο Χιώτης από το 1950.
Αυτό ήθελα να σου πω, ότι αυτό έχει μια ιστορία, δηλαδή
ναι.
Ας πούμε ο Χιώτης, γιατί είναι η πιο κλασική περίπτωση,
ναι.
Κατάφερε να κάνει, πώς το λέγεται το τραγούδι, το λαϊκό τσατσά,
ναι,
κατάφερε
ναι.
να βάλει ας πούμε στην ελληνική λαϊκή μουσική, να βάλει τα στοιχεία των,
ναι.
του λατινοαμερικάνικου ρυθμού με έναν τρόπο.
Με έναν τρόπο που ακουγόταν πάρα πολύ οικείως.
Ναι.
Και αυτό κάνουμε και στους δίσκους μου τώρα, στον δίσκο Σούλη Ανατολή και Σάμπα Τσικίτα που είναι ο δεύτερος.
Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τίτλος, το Σάμπα Τσικίτα.
Σάμπα Τσικίτα, ναι, είναι από το Σάντα Τσικίτα.
Την ταινία.
Ναι, παράφραση, γιατί πάλι έχει αυτό το... Είναι μάλιστα συγκεκριμένα στα ελληνικά, γιατί έχει πάλι αυτό το πάντρεμα που λέμε, κάπως σαν λογοπαίγνιο. Και είναι πολύ συγκεκριμένο το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετά τραγούδια που έχουν αυτό το ρυθμό ξένο, αλλά δεν το καταλαβαίνεις. Ας πούμε το «Όταν σου χορεύω» που ναι. είναι το τραγούδι με το οποίο με γνώρισε ο περισσότερος κόσμος, είναι σε ρυθμό κισόμπα που είναι ένα παραδοσιακό κολομπιάνικο, ας πούμε, που είναι street dance. Αλλά δεν φαίνεται. Mm. Και αυτό το πάντρεμα εμένα με εγωιτεύει, γιατί σημαίνει ότι κάτι κουμπώνει.
Νομίζω ότι το όταν σου χορεύω έχει κάνει ρεκόρ στο διαδίκτυο, κυρίως στο YouTube, γιατί είναι ωραίο και το κλιπ. Είναι σκηνοθετημένο σαν παλιά ελληνική ταινία.
Ναι, βλέπαμε στο YouTube ένα τραγούδι του Χιώτη με την Μέρι Λίντα, που ήταν πάρα πολύ γνωστό, και λέμε κοίτα να δεις ότι τότε αυτά ήταν τα βίντεο κλιπ τους. Έτσι παρουσιάζαν τα τραγούδια. Γιατί να μην το κάνουμε κι εμείς κατά αυτόν τον τρόπο. Και είχε πολύ ενδιαφέρον. Έχει κάνει ρεκόρ στα νήπια, μπορώ να σου πω, αυτό το τραγούδι. Και στα βρέφη που στέλνουν, βρέφη που κλαίνε και όταν τους βάζει το τραγούδι κοιμούνται, ας πούμε.
Με αυτό κοιμούνται.
Σταματάει να κλαίει. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Ελπίζω να πετύχει και στα δικά μου στο μέλλον. Αλλά είναι ένα τραγούδι του, σε στίχους και μουσική του Φίβου Δελιβοριά, που η παραγωγή του Ορέστη Φαλιρέα το έκανε με έναν τρόπο που σου μένει στο αυτί από την πρώτη νότα. Επίσης με κάπως αθωότητα, εγώ ίδια το ερμήνευσα αθωότητα, με την έννοια ότι δεν ήξερα ότι θα έχει τέτοια ανταπόκριση. Το είπα όσο πιο απλά γινότανε. Και αυτό έκανε πάλι μια μαγική συνταγή, γιατί οι τρεις διαφορετικοί άνθρωποι, ο Φίβος, ο Ορέστης, εγώ και φυσικά η μπάντα, με την οποία συνεργάζομαι και πορεύομαι, δώσαμε το ταλέντο μας με ξεχωριστές αναφορές και γεννήθηκε αυτό, μαζί φυσικά και με το δίσκο και με τον επόμενο, γιατί η ομάδα είναι ίδια. Είναι ο Φίβος Δελιβοριάς και ο Δημήτρης Μπαλογιάννης στην σύνθεση των τραγουδιών και ο Ρέσης Φαλιρέας στην παραγωγή.
Και συνεχίζεται.
Και συνεχίζουμε.
Αυτό είναι ο καινούριο κόσμο, δηλαδή.
Αυτό είναι ο καινούριο κόσμο
που διαδέχτηκε τη Σιμάμπα Ηρέστη και η
ναι, μπάντα. Ναι, αλλά όλοι μαζί. Και εμένα μου κάνει εντύπωση πως τελικά από την αρχή της πορείας μου στάθηκα τόσο τυχερή ώστε να βρω τους ανθρώπους που θα τέριαζα απόλυτα και δεν θα με πήγαιναν πίσω, ούτε θα με αφήναν στάσιμη, αλλά θα προχωρούσαμε και θα εξελισσόμαστε μαζί. Νομίζω ότι αυτό είναι θέμα τύχης, ότι να βρεις τους σωστούς ανθρώπους σε οτιδήποτε κάνεις.
Πες μου ένα τραγούδι.
Είπαμε τόσο πολύ για το όταν σου χορεύω που νομίζω ότι πρέπει να το πάρουμε μαζί μας.
Όταν σε κοιτάζω σύννεφα και μπόρα, όταν σ' αγκαλιάζω σταμάτα η ώρα, και όταν σου χορεύω απ' τις άλλες κλέβω, απ' τις άλλες κλέβω. Όταν σου χορεύω απ' τις άλλες κλέβω, απ' τις άλλες κλέβω. Κόσμος δεν υπάρχει, μονάχα οι δυο μας. Είναι καλοκαίρι απ' το πυρετό μας. Κι όταν σου χορεύω απ' τις άλλες κλέβω, απ' τις άλλες κλέβω. Όταν σου χορεύω απ' τις άλλες κλέβω, απ' τις άλλες κλέβω.
Κάποια στιγμή παίζεις στο σινεμά, δηλαδή παίρνεις ένα ρόλο πρωταγωνιστικό σε μια ταινία του ελληνικού κινηματογράφου, που είναι ένα τόλμημα, και μετά κάποια άλλη στιγμή κάνεις αυτό που κάνεις φέτος. Κάνεις μια τηλεοπτική εκπομπή. Πες μου καταρχήν πώς είναι η εμπειρία του σινεμά.
Τόλμημα ήταν για αυτούς που με διαλέξανε.
Γιατί?
Γιατί δεν είχα εμπειρία πριν. Ήταν για μένα πολύ ιδιαίτερο, γιατί μέχρι τότε στη μουσική, τουλάχιστον σε αυτήν που κινούμαι εγώ, έχουμε μία αυτονομία. Κάνουμε πράγματα που αποφασίζουμε εμείς, εκφράζουν ενώ όταν έχεις μια συγκεκριμένη ομάδα και έχεις τον έλεγχο. Ήταν για μένα ιδιαίτερη πρόκληση να ακολουθήσω το όραμα κάποιου άλλου και όχι το δικό μου. Όχι γιατί είμαι ατίθαση, αλλά γιατί δεν το είχα μάθει μέχρι τότε. Μου άρεσε πάρα πολύ. Θεωρώ ότι απέκτησα άλλο ένα γαλόνι στην επαγγελματική μου ορίμανση, στο να μπορέσω να αποδώσω όσο καλύτερα μπορώ, ακριβώς σύμφωνα με τις οδηγίες που είχαν, εξάρτητα με το αν συμφωνούσα ή όχι. Αυτό για μένα και για την ιδιοσυγκρασία μου ήταν πολύ επικοδομητικό. Και μου άρεσε που μπήκα σε έναν χώρο, συνεργάστηκα με υπέροχους επαγγελματίες και ηθοποιούς όπως το Στέλιο Μάινα και το Γιάννη Στάνκογλου, που πραγματικά μου μάθαν και με βοηθήσανε πάρα πολύ. Ήτανε δηλαδή, πάλι τους θεωρώ δασκάλους, και για τον Νίκο αργότερα θα σου πω ότι το νιώθω δάσκαλο. Αισθάνομαι ότι μαθαίνω σε κάθε μου εμπειρία. Και μου άρεσε πολύ που ήταν μια πολύ διαφορετικού είδους πειθαρχία αυτό από τη μουσική.
Ο ρόλος ήταν παράξενο, γιατί ενώ στην πραγματικότητα έπαιζες αυτό που κάνεις, έπαιζες μια τραγουδίστρια, ταυτόχρονα έπαιζες ένα ρόλο που πια δεν μπορείς να τον κάνει κανείς, γιατί δεν υπάρχει αυτού του είδους το λαϊκό κέντρο, ας πούμε, και αυτού του είδους η καριέρα στο τραγούδι. Νομίζω ότι αυτά έχουν πεθάνει.
Ναι, και η συγκεκριμένη ήταν και μια ταλαιπωρημένη ψυχή. Πολύ. Αλήθεια είναι. Ο ρόλος ήταν εύκολος θεωρητικά για μένα, γιατί δεν υποδιόμουν μια τραγουδίστρια που ξέρω να το κάνω. Ξέρω πώς δηλαδή να βρεθώ στη σκηνή. Υπήρχε αρκετό τραγούδι και στην ίδια την ταινία. Και ήταν και μια αναβίωση, ίσως όχι με έναν τρόπο που έβλεπα εγώ σαν παιδί, παρότι μου άρεσε. Δηλαδή σαν παιδί έβλεπα πάρα πολύ φως και λάμψη εκείνη τη δεκαετία. Και τελικά η ιστορία της ταινίας ήταν ότι από πίσω μπορεί να υπάρχει, ας πούμε, πόνος ή βάσανο. Αυτό ήταν το twist. Είχε πολύ ενδιαφέρον, θα το ξανά έκανα. Θα το ξανά έκανα υπό πολύ διαφορετικές συνθήκες. Όχι γιατί δεν μου άρεσε, πέρασα υπέροχα, αλλά θα ήθελα να δω πώς είναι και να δουλεύεις και κάτι έξω από σένα, ίσως με κάποιον άλλο σκηνοθέτη επίσης που θα σου ζητήσει κάτι άλλο. Αυτό τελικά είναι μια παλέτα, το να προσπαθείς να αποδίδεις και να γίνεσαι εσύ το χαρτί που θα ζωγραφίσει ο άλλος, που μου φαίνεται πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
Και τηλεόραση, δεν σε τρόμαξε η ιδέα του κάθε εβδομάδα εκπομπή? Όχι, μάλλον νομίζω ότι δεν σε τρομάζει τίποτα εσένα.
Ναι, αυτό θα σου έλεγα τώρα. Ότι και στη σκηνή ανεβαίνω ποτέ, χωρίς να έχω track. Γενικά είναι αυτό που λέω συνέχεια, άγνοια κινδύνου. Δεν με τρόμαζε. Δεν με τρόμαζε γιατί κάθε φορά, όπως και στην ταινία, όπως και στη μουσική, βλέπω το περιβάλλον που έχω γύρω μου και ποιοι άνθρωποι το συντελούν. Και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και να αισθάνεσαι ασφάλεια και να εκτιμάς και να χτίζεις τις σχέσεις σου με έναν δημιουργικό τρόπο, τις επαγγελματικές σου σχέσεις. Όταν μου είπανε ότι θα είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου κεντρικός παρουσιαστής, ότι είναι δική του ιδέα, καλλιτεχνική επιμέλεια, δεν φοβήθηκα. Περισσότερο το αισθάνθηκα σαν τιμή. Και για μένα αυτή μέχρι τώρα είναι η μεγαλύτερη μαθητεία στο ελληνικό τραγούδι, και βλέποντας έναν ίδιο σπουδαίο καλλιτέχνη για το ελληνικό τραγούδι να δημιουργεί, αλλά και γνωρίζοντας από κοντά πάρα πολλές προσωπικότητες, τις οποίες μπορεί να νόμιζε ότι δεν ακούω τη μουσική τους ή μπορεί να νόμιζε ότι δεν συμπαθώ κιόλας, και έχω γνωρίσει από κοντά προσωπικότητες που πραγματικά με έχουν εγωιτεύσει και έχω εμβαθύνει και μάθει το ρεπερτόριο πάρα πολλών ανθρώπων μέχρι τώρα και έχουμε άλλα τόσα.
Είδα την πρώτη εκπομπή σας από περιέργεια, γιατί εντάξει, αγαπώ και θαυμάζω πολύ τον Νίκο και ήθελα να δω, είχα την περιέργεια να δω τι εκπομπή θα κάνετε. Έχω γίνει φανατικός, την παρακολουθώ συστηματικά, γιατί πραγματικά το λέω, νομίζω ότι από τις ψυχαγωγικές, ας πούμε, εκπομπές, θα το βάλετε αυτή την ταμπέλα της ελληνικής τηλεόρασης, είναι μακράν η πιο χαρούμενη, πιο όμορφη, πιο αισθητικά άρτια, χωρίς φτύνιες, χωρίς ευκολίες. Πραγματικά τη χαίρομαι. Και επίσης μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνετε, που λέτε όλοι μαζί, μπαίνετε και ξαναχτίζετε τα τραγούδια από την αρχή εκεί επί σκηνής. Πρέπει να έχει πολλή δουλειά αυτό.
Αυτό έχει πάρα πολύ δουλειά όλη την εβδομάδα. Η μπάντα που είναι τρομερά αξιολογή και έχει ξεχωρίσει ήδη, πραγματικά βάζει όλο της το ταλέντο και πάρα πολύ κόπο. Ωστόσο πιστεύω ότι το μυστικό αυτής της εκπομπής είναι η προσέγγιση. Δηλαδή ότι είναι μια μουσική εκπομπή από μουσικούς για τη μουσική, και αυτό είναι το κλειδί και είναι πάρα πάρα πολύ απλό. Δηλαδή όταν κάποιος μιλάει την ίδια γλώσσα και έχει τις ίδιες ανάγκες, αυτό είναι.
Έλα να βάλουμε άλλο ένα.
Θα βάλουμε ένα τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλογλου, μιας και το αναφέραμε.
Που πιο το...
Είναι το πρώτο τραγούδι που άκουγα στο repeat από ένα τραγούδι, το «Τι σε νοιάζει εσένα», με τη Ροβένα Αλευρά, από ένα δίσκο που είχε μόνο φίλους και καλεσμένους. Και ήταν το τραγούδι με το οποίο όταν τον γνώρισα και όλα του είπα, αχ, αυτό το τραγούδι ήταν το αγαπημένο μου και ξαφνιάστηκε. Είναι πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω αν το έχει. Και τι σε νοιάζει εσένα, αν σε αγαπώ. Πολύ ωραίο. Ροβένα Αλευρά, ένα τραγούδι είπε.
Όλο το ίδιο λες, να σ' αγαπώ δε θες. Δε θέλεις να πονάω και με το χτες να ζω. Δε φταίω και δε φταίς, μην έχεις ενοχές. Το ήξερα που πάω, το διάλεξα εγώ.
Ξεκινήσαμε από ένα κορίτσι στο Βόλο που πήγε μια φορά σε μια συναυλία με την οικογένειά του και τις φίλες του και αποφάσισε να ασχοληθεί με το τραγούδι. Φτάσαμε μέχρι τη Ρένα Μόρφη που παρουσιάζει με τον Νίκο Πορτοκάλογλου το μουσικό κουτί φέτος στην τηλεόραση.
Πώς γίνανε όλα αυτά, δεν έχω ιδέα.
Ναι.
Δεν είχα ποτέ σχέδια. Δηλαδή, νομίζω ότι μέχρι τώρα το επαγγελματικό μου ταξίδι έχει ξεπεράσει κατά πολύ τις προσδοκίες μου και μάλλον αυτό είναι που με κάνει και χαρούμενη γενικά. Άμα δεν έχεις πολύ μεγάλες προσδοκίες, ίσως ό,τι γίνεται να το αποδέχεσαι με ενθουσιασμό και ευγνωμοσύνη. Γενικά το λέω αυτό για πολλά πράγματα.
Ή ίσως πάλι ήταν αυτή η στάση σου, δηλαδή τόσο ανοιχτό καρδί και να πάνε τα πράγματα όπως έρθουν, που σε βοήθησε να έρθουν τα πράγματα καλά.
Μπορεί, πάντως σίγουρα ξέρω ότι δεν κυνήγησα τίποτα από αυτά. Δηλαδή δεν έχω πάει σε καμία οντισιόν, δεν έχω σηκώσει κανένα τηλέφωνο να πάρω, να ζητήσω κάτι.
Και εκτός από την πρώτη φορά που πήγες στο Φίβο.
Την πρώτη φορά μετά τη συναυλία που πήρα να του πάρω αυτόγραφο και είπα ότι με ενδιαφέρει και εμένα το τραγούδι, ναι, και όταν ήρθα στην Αθήνα που βρήκα το Φίβο. Αλλά, α ναι, ήταν η οντισιόν που απορρίφθηκα. Νομίζω ότι γι' αυτό δεν ξαναπήγα. Αλλά μου κάνει εντύπωση όλα αυτά που έχουν προκύψει στη ζωή μου, γιατί δεν τα κυνήγησα.
Αισθάνεσαι ότι όλοι εσείς, ενώ εσύ, μου έρχονται στο μυαλό και μερικές ακόμη γυναίκες, νέες γυναίκες που κάνουν παρόμοια με σένα πράγματα, όχι πολλές, που κάνουν όμως παρόμοια πράγματα, η Mamba LD προφανώς, κατά κάποιο τρόπο ξανασυμφιλιώσατε, γιατί εμένα μου κάνει εντύπωση ότι τα νέα παιδιά, όταν πηγαίνεις σε χώρους που συχνάζουν, πόσο εύκολο τους έρχεται να πούνε ένα παλιό ελληνικό τραγούδι ή ένα καινούριο τραγούδι όμως που να έχει τη συνέχεια αυτής της παράδοσης. Δεν ξέρω αν αισθάνεσαι ότι κάπως το φτιάξατε εσείς αυτό.
Δεν αισθάνομαι ότι το φτιάξαμε εμείς με την έννοια του εγώ. Καθόλου δεν συμμετέχω. Πιστεύω ότι το έφτιαξαν όμως η Mamba LD. Δηλαδή τα αδέρφια με τον πρώτο τους δίσκο. αλλά δεν είναι κάτι καινούριο, γιατί έχω δει, ας πούμε, και στο ίντερνετ παλιές εκπομπές του Παπαστεφάνου που ρωτάνε το ίδιο πράγμα τη Χαρούλα Αλεξίου όταν ήταν πολύ νέα και έλεγε, παιδιά, εμένα αυτά τα τραγούδια μου αρέσουν, τι να κάνω, και τα λέει με μια αθωότητα, εννοώ ότι τις λένε τι έχεις να πεις αυτούς που σου λένε γιατί πειράζεις αυτά τα τραγούδια, και όμως η Χαρούλα Αλεξίου αποδείχτηκε ότι κράτησε ζωντανά ένα τεράστιο ρεπερτόριο, οπότε είναι κάτι γενικά που ξεχωρίζει ανά εποχή. Κάποιος έρχεται και μαζεύει το διαμάντι του χτες για να το δώσει στο επόμενο. Εν προκειμένου, στη δική μας δεκαετία το κάνανε όντως η Μαμπελντή και είμαι περήφανη που συμμετείχα σε αυτή την ομάδα.
Όταν ξεκινήσαμε, σου είπα ότι επειδή αυτές οι μέρες είναι λιγάκι σκοτεινές τώρα που ηχογραφούμε, τώρα αυτό μπορεί να το ακούει κάποιος σε 10 χρόνια από τώρα και να μην θυμάται καν τι έγινε, αλλά αυτή είναι μια περίοδος που γύρω από τον καλλιτεχνικό χώρο, από την καλλιτεχνική πράξη, έχει καθίσει από πάνω ένα βαρύ σύννεφο, καταγγελίες για σεξουαλικές κακοποιήσεις, για βαναυσότητες, για πράγματα που πραγματικά σε ενοχλούν και σε βαραίνουν. Δεν ξέρω αν εσένα σε βαραίνουν αυτά, αν τα εισπράττεις με βάρος.
Σίγουρα με βαραίνουν. Είναι κάτι που προσωπικά δεν έχω βιώσει. Είναι ένας διαφορετικός καλλιτεχνικός κόσμος το θέατρο, όπου είναι πολύ εξαρτημένος από μια ιεραρχία, πράγμα το οποίο δεν υπάρχει τόσο πολύ στη μουσική. Αν κάποιος σε ζωρίσει, παίρνεις την κιθάρα σου και βγαίνεις στο δρόμο και παίζεις τα τραγούδια σου. Θέλω να πω, έχει μία αυτονομία αυτό το πράγμα και μία ανεξαρτησία που μέχρι τώρα και από το περιβάλλον μου δεν έχω ακούσει κάποια τέτοια συμπεριφορά εκμετάλλευσης. Γιατί αυτό είναι, πιστεύω ότι σε κάθε χώρο, και όχι μόνο στο θέατρο αλλημόνο, σε κάθε χώρο που υπάρχει ιεραρχία θα υπάρξει και ένας άνθρωπος που θα εκμεταλλευτεί τη θέση του, και χαίρομαι πάρα πολύ. Αυτό για μένα είναι το φωτεινό στοιχείο που συνέβη σε αυτή την περίοδο, ότι τελικά ξεσκεπάζεται ένα πολύ πολύ σκοτεινό σημείο που θα αλλάξει την κοινωνία. Το πιστεύω ότι θα αλλάξει την κοινωνία, θα αλλάξει τον τρόπο που οι άνθρωποι δουλεύουν, επικοινωνούν μεταξύ τους, τις εργασιακές σχέσεις αλλά και τις κοινωνικές σχέσεις προς το καλύτερο.
Εμένα μου είπε κάποιος από παλιότερη γενιά, μεγαλύτερος και από μένα, που είπε ότι μερικά πράγματα που οι δικές μας οι γενιές τα θεωρούσαν αυτονόητα, λέγαμε δεν μας αρέσουν αλλά έτσι γίνεται, τι να κάνουμε, έτσι είναι οι άνθρωποι, έτσι είναι αυτός ο χώρος, έτσι είναι οι σχέσεις. Φαίνεται ότι μια νεότερη γενιά αρνείται να το δεχτεί και λέει όχι, δεν το δέχομαι πια. Φωνάζω, καταγγέλω. Και σπάει, ίσως πάει εκεί ένα απόστημα, ίσως, και σπάει μια αλυσίδα αναπαραγωγής, ότι και εγώ ελπίζω ότι μετά από όλο αυτό το θόρυβο θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξανακάνει κάποιος αυτά για τα οποία τώρα μαθαίνουμε και εξεγείρεται η ψυχή μας.
Μπορεί να είναι και συγκεκριμένα η εποχή, γιατί πιο παλιά οι άνθρωποι ήταν φοβισμένοι και λίγο πιο μετά ήταν βολεμένοι. Ίσως γι' αυτό να σιωπούσανε. Τώρα ούτε φοβισμένοι είμαστε, αλλά ούτε και βολεμένοι. Και ο τρόπος και οι συνθήκες της καθημερινότητας και ο τρόπος που μεγαλώνουμε έχει μία απογύμνωση πλέον που δεν είμαστε για πολλά πολλά, να το πω έτσι.
Πολύ μ' άρεσε αυτό. Έλα να διαλέξουμε ένα τραγούδι να αποχαιρετιστούμε.
Θα πρέπει να διαλέξουμε ένα τραγούδι... Θα κλείσω πάλι με Φίβο δε Λιβωριά, μιας και το αναφέραμε τόσο πολύ, αλλά επειδή είναι κάπως επίκαιρο, μόνο ψέματα, για να το πάρουμε διαφορετικά, και θα πάρω μαζί μου την δισκογραφία και του Φίβου και των Beatles και του Χατζηδάκη. Θα κρυφά, θα τρέξω και θα πάω στο νησί μου.
Σε ευχαριστώ πολύ, Ρένα.
Εγώ ευχαριστώ.
Δεν υπάρχει λόγος να υποφέρω, ούτε καν να προφέρω το όνομα σου εδώ. Κάποιος έφτιαξε στη γη το Παγκράτη και δεν έκλεισα μάτι από εκείνη τη μέρα. Εγώ το ερκοντή ίσως στους 16 να ανοίξεις. Προτιμώ να το πνίξεις. Αυτό που νιώθεις κι εσύ, πιες και πάρα απ' τη Βαρνάβα τσιγάρα. Μάθε λίγη κιθάρα, μα ποτέ μην αγγίξεις το σι. Και πες ψέματα, πες μου ψέματα. Πες ό,τι ψέμα μπορείς. Πες μου ψέματα, μόνο ψέματα. Και βγες κάποιον άλλον να βρεις.
Είμαι ο Παύλος Τσίμας και αυτό ήταν το podcast «Ναυαγός», μια παραγωγή του Pod.gr. Για να ακούσετε και άλλες ιστορίες ναυαγών, μπείτε στο pod.gr ή στο Spotify, στα Apple Podcasts, Google Play Music ή σε όποια εφαρμογή ακούτε μουσική ή podcast στο κινητό σας.
Ναυαγή με τον Παύλο Τσίμα. Με την υποστήριξη της iSquare, επίσημου διανομέα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο, που σε προκαλεί να βελτιώσεις την καθημερινότητά σου παρέα με το Apple Watch. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.